Sundays at 1500 and 2000 UTC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Misaada polepole imeanza kuingia kusini mwa Nigeria baada ya mafuriko makubwa zaidi kuwahi kutokea tangu yale ya mwaka 2012, ambapo watu 600 walipoteza maisha na kuathiri karibu wengine milioni moja, kwa mujibu wa takwimu rasmi zilizotolewa. Wengi wamekimbia makazi yao wakiwa wamekusanywa kwenye kambi za watu wasiokuwa na makazi. Wengine wamekatiwa kabisa mawasiliano, huku maeneo yao yakiwa yamemezwa na maji ya mafuriko. Juhudi hivi sasa zinalenga katika kushughulikia uharibifu na kuhakikisha barabara kuu zinapitika ambazo zinaunganisha majimbo ya Rivers na Bayelsa, miongoni mwa maeneo mawili yaliyopigwa vibaya na mafuriko hayo. Waziri wa uchumi wa Japan, Daishiro Yamagiwa, leo amewasilisha barua ya kujiuzulu kutokana na mahusiano yake na kanisa la Unification. Yamagiwa amekuwa akikabiliwa na ukosoaji mkubwa, ambapo hakutoa maelezo kuhusu utatanishi wa darzeni ya waliohusika, wakiwemo wabunge wa chama kingine, na shutuma ambazo zimeikumba serikali ya waziri mkuu Fumio Kishida. Kashfa hiyo ilitaja miongo kadhaa ya uhusiano wa karibu sana kati ya kanisa hilo na chama tawala cha Liberation Democratic chake waziri mkuu wa zamani Shinzo Abe, ambaye aliuawa mwezi Julai. Kishida amesema kwamba Jumanne atamtangaza mrithi wa Yamagiwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wapatanishi kutoka serikali ya Ethiopia na mamlaka ya waasi wa Tigray wako tayari kwa mazungumzo ya amani yanayoanza hivi leo nchini Afrika Kusini, yakilenga kutafuta suluhisho la amani la kudumu kwa vita vibaya vilivyodumu kwa miaka miwili sasa. Kindea Gebrehiwot, msemaji wa mamlaka ya waasi wa Tigray, ilitangaza kuwa ujumbe wao umewasili nchini Afrika Kusini katika tweet yake ya Jumapili usiku, akishinikiza kuachwa haraka kwa mipango yoyote na fursa kwa misaada ya kibinadamu na kuondoka kwa majeshi ya Eritrea. Suluhisho la kijeshi sio njia mwafaka, ameongeza. Addis Ababa ilisema katika taarifa yake kwamba ujumbe wake uliondoka kuelekea Afrika Kusini Jumatatu asubuhi, na kuongezea kuwa serikali ya Ethiopia inaona mazungumzo hayo ni fursa ya kupatikana kwa amani katika kusuluhisha mzozo na kuimarisha hali iliyopo nchini humo. Lakini pia ilisema majeshi yake yanaendelea kuchukua udhibiti wa vituo vikuu vya mijini katika muda wa siku chache zilizopita bila kuvitaja vituo hivyo kwa majina. Korea Kusini na Kaskazini wamedaiwa kurushiana silaha za maonyo mapema leo kwenye eneo linalozaniwa la ufuko wa magharibi. Jeshi la Korea Kusini limesema kwamba lilirusha silaha karibu na meli ya kibiashara ya Korea Kaskazini baada ya kuvuka mpaka wake baharini. Takriban dakika 90 baadaye, Korea Kaskazini ilijibu kwa kurusha makombora 10, ikidai kwamba meli ya kivita ya Kusini iliingia kwenye eneo lake. Wakati akihutubia wanahabari, msemaji wa jeshi la Korea Kusini Kim Jun amesema kwamba hatua ya Korea Kaskazini inahujumu makubaliano ya kijeshi kati ya mataifa yote mawili, wakati akiliomba taifa hilo kukomesha uchokozi wake. Korea Kaskazini mwaka huu imefanya majaribio kadhaa ya silaha, wakati pia ikirusha silaha za kichokozi karibu na mpaka wa bahari kati yake na Korea Kusini. Marekani, ambaye ni mshirika wa karibu wa Korea Kusini, imejibu matukio hayo kwa kusema kwamba taifa hilo limeonyesha umahiri wake wa kijeshi. Muda mfupi baadaye, Korea Kusini ilitangaza kuanza kwa mazoezi ya kijeshi karibu na ufukwe wake wa magharibi. Mamlaka za Kamerun zimesema kwamba zinafanya kila juhudi kukabiliana na mlipuko wa kipindupindu kwenye kambi ya wakimbizi yenye msongamano mkubwa karibu na mpaka wake wa kaskazini na Nigeria. Katika muda wa wiki moja iliyopita, watu watatu wamekufa kutokana na mlipuko huo kwenye kambi ya Manao, huko wengine 19 wakiambukizwa bakteria zake ambazo husambazwa na chakula au maji yaliyo na uchafu. Mwanzoni kambi hiyo ilikuwa itoa hifadhi kwa chini ya wakimbizi 15,000, lakini sasa ina takriban wakimbizi 77,000 kutoka Nigeria waliokimbia mashambulizi kutoka kundi la kigaidi la Boko Haram. UNHCR linasema kwamba linashughulikia wakimbizi nchini Cameroon na kwamba msaada zaidi unahitajika ili kukabiliana na janga hilo. Hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka Washington DC, tunapojiandaa kwa kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Kwa Undani ambacho huangazia masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Undani leo katika sehemu ya kwanza tunamulika ziara rais wa DRC Felix Tshisekedi huko Tanzania, na katika sehemu ya pili tunajadili mkutano kati ya rais wa Kenya William Ruto na wanasheria wa Kenya kuhusu kuundwa tume huru ya uchunguzi wa mauaji ya kiholela nchini Kenya. Undani leo mko nami Patrick Ndwimana, karibuni. Kama nilivyosema katika muktasari, DRC na Tanzania zimesaini hati ya makubaliano baina ya nchi hizo. Hati hiyo kiangazia zaidi kuendeleza sekta ya mawasiliano kwa kuwa ndio sekta pekee inayozalisha rasilimali pamoja na ajira kwa vijana kwa kiasi kikubwa, kulingana taarifa ya pamoja iliyosainiwa leo kati ya waziri wa mawasiliano, habari na teknolojia wa Tanzania Nape Nnauye na waziri wa mambo ya nje wa DRC Christophe Lutundula. Ni baada ya ziara ya siku mbili ya Rais Felix Tshisekedi nchini Tanzania. Rais Samia Suluhu amesema katika kukuza jitihada za biashara kati ya nchi hizo mbili, serikali yake inafanya marekebisho meli ya MV Sangara ili ianze tena huduma ya kusafirisha mizigo kati ya Tanzania na DRC. Ameongeza kuwa kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania na DRC zina mpango wa kujenga ushoroba wa kati, Central Corridor, wa barabara itakayounganisha nchi hizo mbili. Taarifa ya pamoja imeelezea kuwa biashara kati ya nchi hizo mbili zimepungua kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita. Hivyo nchi hizo zimefufua tume ya pamoja ya ushirikiano ili kukuza uhusiano na ushirikiano uliopo kwa manufaa ya nchi zote mbili. Kuhusu makubaliano hayo kufuatia ziara ya Rais Tshisekedi, nimezungumza na Delphine Kapaya, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi huko DRC, na nimeanza kwa kumuuliza umuhimu wa makubaliano hayo kwa DRC na wananchi wake.
Suli inasema kama Tanzania na Congo, kiuchumi, tuzungumzie kwanza kiuchumi, ni ndugu na rafiki na ni karibu sana. Sababu kitu cha kwanza ambayo kimekuwa kimesaidia Tanzania na Congo kukaa pamoja ilikuwa ni hii meli kutoka Kigoma, mpaka Kalemie. Hiyo meli kwa wakati wa zamani ilikuwa na karibu meli tatu kubwa. Moja ilikuwa inaitwa Urundi, moja Sendwe, na Tanzania ilikuwa inaitwa Liemba. Hiyo meli tatu ilikuwa inafanya kazi kubwa kusaidia uchunguzi wa watu na vitu kutoka kwenye bandari ya Kigoma kuelekea Kalemie. Na meli hiyo ilikuwa inaenda paka Uvira na peleka mzigo wa kwenye Bukavu na Goma. Na meli hiyo ilikuwa inaendelea mpaka ngambo za Mpulungu kuelekea mji Moba. Na mizigo ambayo ilikuwa inatoka Kigoma inafika Kalemie ilikuwa inaenda Kindu, inasaidia Kindu ambayo imebanwa, haina bandari, na Kamina paka Lubumbashi. Kutoka Lubumbashi ilikuwa mzigo unaenda mji wanaita Mwene-Ditu ngambo za Kasai. Hivyo hivyo huko wamebanwa na walikuwa wamepata vifaa ama kulishwa na mizigo ambayo ilikuwa inatoka ngambo za zinapitia Tanzania. Kwa hiyo kitu kikubwa kilikuwa kuamsha mawasiliano kati ya DRC na Tanzania ni kurudilia hizi njia, sababu paka leo inaonekana kama inahitajika bandari ya Kigoma iendelee kusaidia na kufikisha mzigo kwenda ngambo za Kalemie, Uvira na ngambo za Moba Brazili, na zinasaidia Kasai. Nazungumzia kuhusu kwanza mambo ya uchumi na kujua kitu gani Tanzania anasaidia, anaweza akasaidia na aliyosaidia bandari yake ya Dar es Salaam kusaidia vitu kadhaa ambavyo vilikuwa vinafikia na kusaidia nchi hizi miji zote ambao natoka kutaja hapa, walikuwa wanapata chakula ama vitu vya kazi kutokea bandari ya Dar es Salaam. Kurudia pili kiuchumi ni kusema Dar es Salaam alikuwa anasukuma mizigo kwenda Lubumbashi kupitia hiyo ya Lubumbashi, imesukuma Likasi, Kolwezi na inaenda paka Mwene-Ditu, Kamina na Kalemie. Kwa hiyo njia mbili ilikuwa ni njia kubwa ya mizigo sababu huyu Tazala alikuwa anachukua mzigo kutoka Dar es Salaam na umeta para Kapiri Mposh ngambo ya Zambia, na Kongo anachukulia pale kwenye treni kusawanisha katika eneo zingine za Kongo. Hiyo kwanza nashukuru mimi binafsi kuona kama wanaweza kusimamisha mawasiliano katika hiyo njia mbili kuhusu kuendesha uchumi wa nchi mbili.
Na umezungumzia kuhusu kufufua tena mawasiliano kwenye njia mbili ambazo ni Dar es Salaam na Kigoma kwa kutumia usafiri wa meli. Nilikuwa nasema umezungumzia zaidi kufufua hiyo njia ya kutumia bandari ya Dar es Salaam na Kigoma, yani ni usafiri wa meli. Na nilikuwa nasema kuna mradi kabambe wa reli kutoka Dar es Salaam kupitia njia za Burundi hadi kule Uvira. Unaonaje kuhusu kutumia reli, nayo inaweza kusaidia kukuza biashara kati ya nchi hizo mbili?
Ndio. Ikiwa inajengwa reli kutoka Dar es Salaam, itakuwa inaepuka bandari kidogo, sababu bandari inakuwa tena kuchukua mzigo kutia kwenye meli, na itakuwa natoka Dar es Salaam nafikiri itapitia kando kando ya Kisima huko kwa kwenda Nyanzalaki kutokea Burundi, sababu lima ngambo za Nyanzalaki mpaka Bujumbura na Bujumbura kuendelea mpaka Kalundu, Uvira. Hiyo itakuwa likubwa zaidi ambalo Kongo haijafanya majengo ya reli kuanzia kupata uhuru mpaka leo. Wanafanya kazi kidogo kidogo ya kubandika bandika, lakini haijajengwa reli mpya. Na hapo hapo tunaweza kuzungumzia, kuna story moja inasema kama Angola alikuwa anataka kufanya na yeye reli kutoka Benguela kuja kuingia mpaka ngambo za Kongo karibu na Kolezo naita Tenke Kongorome. Sasa upana wa njia wa reli kutoka huko Angola na upana wa reli kutoka hapo Tenke kuingia Lubumbashi au Kalemi umekuwa umeachana. Upana wa reli ya Angola ilikuwa mzito mkubwa, na hapo ndio imesimamia kazi yenyewe, imepewa jamaa fulani ambaye amechukua hiyo soko, lakini historia yake hatujui mpaka leo inakuwa wapi. Kwa hiyo narudilia kusema kama reli kutoka Tanzania, nafikiria mimi binafsi kama kwa kukimbia milima inaweza kupita huko mambo za Kigoma, kupita Nyanza lake kuingia Bujumbura, alafu Bujumbura kusonga mbele mpaka Kalundu, itakuwa ni kitu kikubwa sana cha thamani kubwa, na itaomba hela za kutosha.
Miradi hii yote inazungumziwa, naona wameweka nguvu zaidi tangu DRC jiunge na Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kuna watu wanajiuliza, je, itakuwaje, itatekelezwa vipi wakati DRC bado na tatizo kubwa la usalama upande wa mashariki, bado mapigano yanaendelea, watu wanaendelea kukimbia, na vile vile DRC haina miundo mbinu. Watu wanajiuliza, je, itawezekanaje? Tunaona kwamba kuna ulazima nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwanza zishirikiane na DRC katika kutatua swala la usalama huko mashariki, alafu baadaye ndio waone namna ya kutekeleza miradi hiyo ya kukuza biashara, uhusiano wa kibiashara kati ya DRC na hizo nchi nyingine wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa Tanzania.
Ndio kwa tukizungumzia kama state, tunasema watu wanaweza wakasaini mikataba, na hiyo mikataba kwa kuanza iingie kweli kweli itaomba muda kwanza kwa kukutanisha hiyo hela ambayo itahitajika, itaomba muda wa kustart kila kitu na mainjinia kujua kama inawezekana, itapita vipi. Kwa hiyo itachukua muda, lakini sasa mikataba inakuwa ni kama wanawasiliana, wanasema tunaweza tukaifanya, lakini mbele ya hiyo kutakuwako na vitu vingine ambavyo lazima wavifanye, inaweza kuchukua muda, sio mambo ya miezi miwili au mitatu, zingine hata miaka miwili mitatu kwa kueneza kila kitu na kuanza hiyo kazi. Kwa hiyo naweza kufikiria na kusema ni wazo nzuri, lakini hakutendeka, inaomba muda. Lakini sasa hizi nchi nyingine zote kaeleza hapa, tukirudia nyuma tutakuta kama Kenya anasukuma mzigo huko kwa kwenda east ya Congo. Maanake mzigo wa Kenya unaingia sana Goma, na kama unaingia Goma unashuka mpaka Kisangani. So South Africa, Durban anasukuma mzigo kutoka huko South Africa mpaka Lubumbashi by road. Yeye ana bandari, barabara iko tayari, sababu anapitia huko Zimbabwe, Zambia na anaingia Lubumbashi, na yeye anasukuma mzigo wake. Angola anasukuma mzigo kuingia huko ngambo za Matadi, ni barabara kwa barabara kutoka hapo anaingia ngambo za Matadi na unapiga Kinshasa, na yeye pia anataka kuingiza kwenye railway, sababu Kolwezi unakuwa kama kuna mzigo mkubwa wa kubeba. Na Benguela, Angola anapenda kutengeneza hiyo railway afikie tenke Fungurume, ili kuchukua mzigo wa Kolwezi na kupeleka bandari ya Benguela. Alafu nilikuwa nazungumzia kama kukatana na kuitengeneza hiyo barabara, kuna mashindano katika hizi nchi za Afrika ambazo zinaingia katika kusaidia kusuluhisha mambo ambayo ilimo mikakani kwetu sisi na majirani. Kuna mashindano yenyewe, sababu nilikuwa nazungumzia kama Mombasa na Sukuma, Durban na Sukuma, Benguela anataka kusukuma, Dar es Salaam na Sukuma tangu miaka iliyopita, hata Windhoek na Namibia nasikia hawa port inaanza kusaidia kuingiza mzigo ng'ambo ya Katanga. Kwa hiyo nilizungumzia kama kuna mashindano, lakini tukirudi nyuma kidogo, tutasema kuna haki faida ya kusaini mawasiliano kati ya marais wawili wa nchi mbili, Tanzania na Kongo, lakini muda ambayo hiyo mawasiliano itafikia kwenye ukomo wake utakuwa muda mrefu kidogo, utakuwa muda mrefu kidogo.
Basi hapo nataka nikuulize Kapaya, nataka nikuulize bwana Kapaya, unaona vitu, kuna vitu unasema lazima vifanyike ili makubaliano hayo kati ya Tanzania na DRC yaweze kuwekwa katika vitendo, yatekelezwe. Wewe ni vitu gani unaona vifanyike kabla?
Kwanza ni kurudia kusimamisha, kusisimua hizo njia ambazo zilikuwa zimetumiwa jana juzi, turudilie kiuchumi, sababu leo unaona wanaendana kuingia uchumi. Lazima isisimuliwe njia ya kuchukua mzigo bandari ya Dar es Salaam na kupitisha mizigo kwenda ng'ambo za Katanga. Barabara kutoka Nairobi, kutoka Dar es Salaam mpaka Lubumbashi, hamna tatizo la security, hamna tatizo. Na kutoka kwenye maji ya Tanganyika mpaka Kania, hamna tatizo ya usalama. Kwa hiyo hiyo njia mbili inaweza tayari kuanza kuleta faida. Itaomba ni Tanzania Kongo apitishe mizigo yake mengi namba ya huko kupitia bandari ya Tanzania. Security haijakuwa problem, sababu itakuwa problem wakati barabara itatambuka Bujumbura na kuingia Uvira, hiyo sio shida kubwa, kuingia Uvira mpaka utawanyisha hiyo mzigo. Shida kubwa ya barabara ni huko ng'ambo za mpaka wa Uganda, na hata Rwanda ukiwa Gisenyi hakujakuwa shida, mzigo unapita usiku na mchana, no problem. Shida ziko huko ng'ambo za mpaka za Uganda na kusonga mbele mpaka na Sudan, kidogo kidogo wale waasi wanaingia wanatumbua. Lakini hizi area zingine kazi zinaweza kuanza ikiwa kama hela za kufanyisha kazi zitakuwa tayari.
Ni Delphine Gapaya akizungumza nasi kutoka mjini Kinshasa. Muda mfupi tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili, rais wa Kenya William Ruto leo Jumatatu amekutana na wanasheria wa nchi hiyo ambao wamewasilisha kwake ombi la kuunda tume huru itakayochunguza mauaji ya kiholela yanayodaiwa kufanywa na maafisa wa usalama. Ruto amekutana na mawakili hao wiki chache baada ya kukivunja kitengo maalum cha polisi wa kupambana na uhalifu ambacho kilituhumiwa na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kuhusika katika mauaji hayo ya kiholela. Katika mkutano huo, wanasheria hao wametoa orodha ndefu ya watu kadhaa waliotoweka na wengine miili yao kukutwa ndani ya mito baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi. Nimezungumza na Hussein Khalid, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Haki Afrika lenye makao yake makuu nchini Kenya, na nimeanza kwa kumuuliza namna walivyopokea mkutano huo kati ya wanasheria na Rais Ruto, hasa ombi hilo la kuunda tume huru ya uchunguzi kuhusu mauaji ya kiholela.
Kwanza, sisi kama shirika la Haki Afrika tumefurahishwa na kule kuwa wazi kwa rais, kwa sababu tunaona sasa anakutana na mawakili na vile vile kuweza kujadili mambo ambayo ni nyeti katika nchi yetu. Sisi msimamo wetu umekuwa hivi kwa miaka kadhaa sasa, kwamba kuna umuhimu wa sisi kuhakikisha tumepata tume ya uchunguzi kuhusu haya masala. Kwa hivyo lile ombi la kituo cha sheria kutaka kuanzishwa kwa tume ya uchunguzi, sisi tunaiunga mkono na tunamuomba bwana rais aweze kukubali swala hilo ili hiyo tume iweze kuanzishwa. Ile orodha imetolewa ni watu wengi sana, na hata sisi kama shirika la Haki Afrika tuko na majina mengine ambayo hatujaona kwenye orodha hiyo. Kwa hivyo kuna umuhimu sisi kama nchi kuweza kulijadili hili swala, kulifanyia uchunguzi ili tuweze kusonga mbele kama nchi moja baada ya kuhakikisha haki imeweza kupatikana.
Tuelezee upande wenu, tume huru ya uchunguzi kuhusu vitendo hivyo viovu vilivyofanywa na watu wanaodaiwa kwamba ni maafisa wa kile kitengo kilichovunjwa, itakuwa ni tume inayoundwa na ni ya kitaifa au iwe ya kimataifa?
Hii tume, kuna umuhimu kwanza kabisa iwe huru, na nafikiri kwa kuwa huru itakuwa kuna umuhimu kuhakikisha kwamba wamehusishwa wale ambao hawana kwa njia moja ama nyingine uhusiano na wale waliotenda haya mambo. Kwa hivyo, kwa mfano, tunajua kwamba wale wanachunguzwa ni polisi. Kwa hivyo itakuwa ni shida ikiwa tutapata polisi wengine bado wamehusishwa. Kwa hivyo sisi tunaunga mkono hii tume iwe ya kitaifa, kwa sababu nina imani kwamba sisi kama Wakenya tunaweza tukatatua shida zetu. Kwa hivyo tuwape nafasi wa Kenya wenyewe isiyo ya kimataifa, tuifanye ni yetu ya hapa ndani, tuweze kuwa na nasema yale dialogue, yani mazungumzo tuweze kuyapata, lakini hiyo hayo yaje baada ya uchunguzi kamilifu kuweza kufanywa na ile tume huru ya uchunguzi.
Kwa hiyo baada ya mkutano huo au kuafikiana kati ya wanasheria au mawakili na Rais Ruto kuweza kuunda tume hiyo, unaona kunahitajika mazungumzo yaendelee kati ya serikali na nyie wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kuhusu ni akina nani wanaweza kushiriki kwenye tume hiyo?
Kwanza kabisa, hatujaambiwa kwamba rais amekubali. Tunavyofahamu hadi hivi sasa ni kwamba hilo lilikuwa ombi. Kwa hivyo kwanza tunataka kusisitiza kwa rais na serikali kwa jumla wakubali hilo ombi ili tuweze kupata hiyo tume huru ya kufanya uchunguzi. Baada ya kufanya hivyo, tungependa kuona wahusika wakuu wakihusishwa, kama vile hao LSK, kama vile mashirika ambayo kwa miaka sasa tumekuwa tukilalamikia hili swala. Vile vile kuna vitengo kama makundi ya kidini waweze kuhusishwa, kina mama, vijana, kwa sababu wengi waliopoteza maisha ni vijana. Kwa hivyo pia kuna umuhimu tuhakikishe tuko na tume ambayo inawahusisha washikadau wote ili tuhakikishe tumejenga imani kwa ile tume. Kisha baada ya uchunguzi kuweza kufanywa na kuweza kupatikana haki kwa wale waliopatikana na haya maafa, kwa sababu unajua mambo kama haya hayadhuru tu wale waliouawa, lakini kuna familia zao, kuna jamii ambazo zimeishi kwa uoga, kuna nchi nzima hivi sasa tulivyo tunaona vile wameweza kuathirika pakubwa. Kwa hivyo sisi tunasema kando na huo uchunguzi ukiwa unaendelea, basi kuna haja ya sisi kuanzisha mazungumzo ya kitaifa ili sisi sote tuweze kuja na kuelewana, tuweze kuponya kiafya vile vile na kiakili, kwa sababu ukiangalia wengi hivi sasa, wengine wameenda kujiunga na makundi ambayo hayafai, wengine wamejiua, wengine wameishi maisha magumu, kwa sababu wale waliouawa ndio walikuwa wakiwasaidia kimaisha. Kwa hivyo kuna haja yetu sisi kama nchi kufungua mazungumzo ili tuweze kuja kuafikiana ni vipi tutasonga mbele kwa sauti moja.
Shirika lenu unasema imefuatilia kwa muda mrefu swala hili la haya mauaji ya kiholela. Je, kuna watu ambao mnaona kwamba labda ni washukiwa na labda kufikia sasa hawajawajibishwa? Mnaomba serikali ifanye nini?
Naam, wako watu, manake ukiangalia hichi kikundi cha sasa ni kikundi ambacho kilibuniwa miaka michache iliyopita. Lakini haya mauaji hayakuanza miaka michache tu. Tuko na kesi hizi ambazo ni zaidi ya miaka kumi. Ya miaka kumi ambayo yamekuwa yakitendeka. Kwa hivyo tunasema uchunguzi usiwe tu unalenga hichi kitengo kilichovunjiliwa sasa, lakini kile kinarudi kwa mfano kama vile kando na SSU kulikuwa na Flying Squad, kabla ya hapo kulikuwa na wengine, na kabla ya hapo kulikuwa na wengine. Kwa hivyo ikiwa tunafanya uchunguzi, bora tu ushahidi uwepo. Hata siku za rais aliyepita, kabla ya Uhuru kulikuwa na Rais Kibaki, kabla na Kibaki kulikuwa na Rais Moi, na tunajua katika awamu ya hawa wote kulikuwa na vitengo kama hivi. Kwa hivyo tufanye uchunguzi kikamilifu, tuweze kupata wote, alafu tuweze kupiga hatua kwa kuwa na mazungumzo ya kitaifa kuleta uwiano baina ya Wakenya.
Umesema kuna majina pia vile vile mlichunguza ambayo hamkuyaona kwenye hii orodha ambayo iliwasilishwa na chama cha wanasheria. Hayo majina ambayo unasema ya kuorodheshwa, unaweza labda kukumbusha ni akina nani mnaona ambao walikuwa wadau muhimu katika masuala ya haki za binadamu au usalama ambao mnaona labda hawakuwekwa kwenye orodha hiyo?
Nafikiri baadhi ya orodha, sisi hasa tunataka zile familia za waliopatikana na maafa waweze kuhusishwa. Kuna visa kadha wa kadha ambavyo haviko kwenye ile orodha. Kwa mfano, ukiangalia kule sehemu za Kibundani, kuna ile familia ya Bwana Chitswa ambapo waliuawa yeye na watoto wake wadogo, miaka mitatu, mwingine miaka sita, na hata mke wake ambaye alikuwa na mimba miezi saba aliweza kupigwa risasi tumboni ikamuua ile mtoto aliyekuwa matumboni. Kwa hivyo hivi vote ni visa ambavyo sisi tuko navyo na tungetaka kuona vikihusishwa katika ile orodha ili viweze kufuatiliwa na wale waliofanya hayo waweze kuchunguzwa kikamilifu.
Sijui kama nimeangalia vizuri, labda kuna jina ambalo watu walikuwa na wanasubiri lizungumziwe zaidi. Sijui huyu ambaye alikuwa na mtaalamu wa masuala ya usalama Mwenda Bijiwe,
Mwenda Bijiwe
yuko kwenye orodha hiyo?
Sijaangalia vizuri, lakini naamini yuko, maanake huyu alikuwa mtaalamu na watu wengi walikuwa wanafahamu kazi ambayo alikuwa akifanya. Mimi mwenyewe hata nilipata fursa ya kuenda kwenye runinga tukizungumzia haya masuala pamoja na yeye. Kwa hivyo Mwenda Bijiwe ni mojawapo ya wale ambapo lazima tuweze kupata majibu ya yale yaliyomtokea yaliyomfikia.
Ni Hussein Khalid akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Nairobi. Kufikia hapa, sina la ziada. Patrick Nduimana ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.